Liv kan at erinden os Ai gri, ai chwiba mor glir Trwy'r niw mae'n trewani at ddyn Ai neges Andwyd gobaith i'r byd. Fe rawn ni am gael rhoi fy mraich amdano. Fe rawn ni am gael clywed can i ddw. Brwd diolch iddo Mae'n cael ei gwmni Fymryn mwy Fe rawn am gael Disgrifio'r storm oedd yn ddo Am ddawn disgrifio Fflach ei dan yn llawn Fe rawn ni am Dysgu llawn, arwelion iawn Aeth ei lwybr dros ben y bryn a'r berwyn Daeth y niwl i lawr dros wyn y bari A dweud yr afon wrth y ddo Na ddawel fed yn ôl Cach, a bywio cach ar ei ôl Fe rawn am fod di trefnu cwarfod bychan Yn dair'n gedydd o am i wenau wan Dim ond i mi gael clywed Diawch byw nes i lodes Heb law dros weri A thros iau Ond gwn mai dim ond hyn A fydde'n plesio Fod mal dwi'n dal yn cadw'r ffin ar co Fod codi can mewn cwmni a'r Gymraeg yn chwerthin ac ysbryd ifanc yn y fro Aeth ei lwybr dros ben y bryn a'r berwyn Daeth y niwl i lawr dros wyn y bari Wed yr afon wrth y ddo Na ddawel fed yn ôl Ai bod hi'n dlotach Gyfoeth o cach ar ei ôl Cliw gan Trawani at ddyn A'i neges Yn dwi'n